'Dan ni'm isio ti... 'dan ni 'di gneud yn siopa'n do?
Do. 'Di neud o ddoe.
Fy ddim isio rhuthro i lawr i'r i'r dre gan mae'n drysur rŵan rhwng yn y dre yndydi?
Yndi.
So fath ma' nw'n codi'r ffordd felly yndydyn?
Yndyn.
Deud y gwir. Felly mae o'n dipyn o niwsans efo'r traffig yndydi?
Yndi.
Deud y gwir.
Yndi.
Yndi. Wel mae'n gaddo glaw dy Sul eto yndydi?
Yndi.
Dwi'n gobeithio erbyn ganol wsos nesa y bydd hi'n ddigon sych i dorri'r lawnt ynde?
Ia ia.
Achos
Ma'r daffodils allan rŵan.
Yndi ma'r daffodils yn ddigon del ond ma'r lawnt yn barod i'w thorri yndydi?
Yndi.
Ti'n gwbod? Mae'n mae'n dew yndydi o...
Yndi.
...gyda mi 'na dipyn o waith ar torri'r lawnt. Wel dwi 'di deffro'n fuan bore 'ma.
Ia.
Efo'r gwylanod yn...
O ia.
...sglerio.
Yn paratoi nyth ar y to dwi'n meddwl.
Yndyn dwi'n meddwl. Mi fyddan nw'n gneud beth bynnag.
Ddaru ti fwynhau cysgod y cryma?
O do nes i fwynhau o. Fwynhau o'n fawr er bo' 'na feirniadau am y llwyfan o'dd yn troi rownd a rownd.
Ie.
Ond fel dwedodd John Griffith Jones yn y goleuad oedd o'n oedd yr hen a'r modern yn cyfuno'n reit dda ac o'n i'n meddwl bod o'n de.
Ie.
Do mi wnes i fwynhau o. Er efallai nad o'n ar un actor oedd o'n actorion da ond i mi do'n na neb yn sefyll allan te.
Ie.
Fel ar yn arbennig.
Ie.
Do mi wnes i fwynhau cysgod y cryma na deud y gwir.
Oedd o wedi bod yn help bod ni wedi ddarllan o am ddau'n llaw.
Darllan oedd. Mi oedd o'n i fyswn ni ddim. Do'n i ddim di ddarllan o. So o'n i yn yr ysgol a deud y gwir.
Ie. Na fi na chwaith.
Cysgod y cryma ac
Yn nes ymlaen, da ni'n mynd i ddarllan yn ôl i leifio ar gan iswn o'r gwneud eto.
Yndan. Nes i ddim, dwi'n cofio fi'n darllan hwnnw, ond dim i fwynhau o gymaint a cysgod y cryma.
Na.
Ond, dwi'n meddwl bod i'n falch o'i ddarllan o hefyd ynda.
Ie.
Deud y gwir. Achos oedd o'n lyfr yn persyn i'r 50-an doedd.
Oedd.
A oedd nhw'n lyfrau yn rhywbeth newydd oedd gan...
Oedd adeg hynny,
oedd. Do'n am byd debyg iddyn nhw wedi bod yn agoedd.
Nagoedd.
Felly, mi fydd hwnna dwi'm yn edrych ymlaen am ddarllen rhai o'r llyfrau sydd wedi dewis chwaith.
Na.
A deud y gwir.
Wel, mi ddyla euog gan Llion Iwan yeah. Oedd dda.
Dyla ti'n hoffi llyfrau detective, dwyt?
Yndo.
Dwi ddim gobeithio hynny, da.
Wedyn da ni'n mynd i ddarllen prifio mor un rhys.
Yndyn. A wedyn... Yn angofian ti.
Yeah.
Dwi'n edrych ymlaen am hwnnw chwaith gymaint â ni.
A hi yw y ffrind beth yn gwanas.
Wel ia. 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 Wyt ti di darllen yr hyn mae di sgwennu yn yr Herald yr wythnos yma?
Na, dwi wedi ddarllen o.
Ia. Na, mae hanes i wedi cael ci bach. Ci bach ci defaid Cymreig. Sydd ddim nid ci du a gwyn ydy yr un gwir Gymreig y bryd Cymreig brown a gwyn ynda.
O oh, ie. Yeah.
Ond nes i mai darllan ond da dweud y gwir ond chydig yr wbytia yma draw ond efo mae well gynnau ddarllan gwaith Angharad Thomas o dweud y gwir.
Ie.
Mae mwy at y nant i ynda.
Ie. Yeah.
Dweud y gwir. Lly mi fydda i yn di well gynnau hwnnw ac ryn dipyn. Mi fydd Mena yn ffrind ni. Isio ni fynd yna i Bryn Trallwyn. Mae di deud i weld y gegi newydd.
O, bydd fi hynny ddiddorol. Achos mae'n byw mewn lle mae'r braf wrth ben ar o'n gonwy.
Bydd fydd y gwanwyn di dwad adeg yn ni.
Bydd.
Ac mi gawn ni weld y gegin a edrych o gwmpas.
Ie. Yeah.
Ac gan bod ti wedi orffan o wythnos yma ynde?
Wedyn... Gobeithio mynd i lawr i Gernyw i weld y nis.
O ia, pa bryd ti'n meddwl am hyn, Blodwen?
Tia, mis Gorffennaf.
O ia, mae'n braf adeg yn hyn, dydy.
Ynddi. Ie.
Ynddi, mae'n braf i lawr yn...
Ie.
Yn pen sans, o ti'n meddwl am aros, ia?
Ia, dyna fo, ddim yn bell wrthi.
Ie.
Gan bod i... Gan bod i feddyg i lawr yn pen sans.
Ie.
Mae dipyn yn bell wrtha ni.
Ynddi, o, fydd hi'n braf adeg hynny.
Bi fydd. Bydd.
Pa ffordd i gorau ni fynd, trwad?
Dwi'n mynd siŵr iawn.
Efo tren.
Lawr ar y tren, ia.
Ie.
Mae'n well na mynd efo awyrren, o mae'n cynion yn dydi.
Wel, ydy, mae'n well i ni beth bynnag yn ôl.
Yndi.
Mae'n siwtio ni.
Yndi. Yndi, mae hi wedi dod yn ôl i'r wlad yma rwan. Es...
Faint. Brawn i ddwy flynedd ydy.
Yndi.
Yndi.
Wedi treulio amser yn Awstralia ac yn Seland Newydd yn feddyg.
Ie. Mae'n amser yn mynd yn gyflym yn dydi a dweud y gwir.
Yndi.
Gyflymach rwan.
Bydd hi'n amser i ni ddechrau garddio mydd.
O, bydd wir. Mae'n mynd i sychu rwan, dwi'n meddwl, tydi bydd y glaw yn cilio a mwy o hael a mwy o gynesrwydd. Achos, o, fyswn i yn hoffi, os fydd hi'n er, mae hi'n gadw glaw dy syl, dwi'n meddwl.
Yndi.
Faswn i'n hoffi cael mynd i fyny am dro i gyfeiriad Llanelian.
Ie. Yeah.
Achos o'n i'n hoffi gweld os na dipyn o flodau'r gwanwyn o gwmpas.
Ie. Yeah.
Do na ddim nagwedd bod temnos yn ôl.
Nagwedd, nagwedd.
Os o'n i'n hoffi i weld faint sydd wedi dod allan o'n i'n erbyn rŵan.
Ie, yeah. Ie.
Yeah. I weld os ydy'r gwanwyn yn llawer cynharach nag oedd o'n de.
Ie. Yeah.
Dweud y gwir.
Wyt ti eisiau mynd i fyny cyn bellad a cem ffynon?
Oes, gobeithio, i gael gweld i fyny i'r top yn de.
Ie. Yeah.
Allan o'r gwyblyg, yeah. A wedyn mae modd gweld yr... mae modd gweld y blodau, maen nhw wedi dod allan yn yr ail, mae'n siŵr, de. Bydd llygad ebryll ac amryw o'r ei eraill wedi dod, de. Dyn bo?
Ie. Yeah. Ie. Yeah.
Dweud y gwir. Felly, mae hynny'n... O, gan obeithio bydd hi'n braf ynda.
Ie. Wel, mae trip merched o awr yn mynd yn mis yeah. Mehefin a gobeithio yn mynd i weld cartra Kate Roberts.
O, ia. Fanna. Lle mae o, dwe? Rosgadfan, ia?
Ie.
O. Bydd o'n pa bryd mae o yn ail agor?
Dwi'n meddwl y mis Ebrill.
O, ia. O, bydd hynny'n ddiddorol iawn yn bydd.
Ie.
Ti'n hoffi gwaith Kate Roberts?
Ynddo, dwi'n hoffi narw.
O, oh, ia. Dwi'n mynd i ail-arthan rhai ei llyfrau rwan yn gobeithio. Gobeithio darllan...
Lôn Wen, ia?
Wel, dwi'n gobeithio darllan. Mae ond y llyfr hawsa honyn nhw gyd, wrth gwrs di...
Te yn y grig.
Te yn y grig, ia. Ond mae hwnnw yn hynna'n gofiant go iawn gan ddi y Lôn Wen, yndydi.
Yndi.
A gan i'n awydd i ail-arthan o da. Chos mae o'n dweud hanes... dechrau'r ganrif dwysau, ynddy.
Ynddy, ynddy.
Swn i'n hoffi ail ddarllen o. Mae rhywun yn hoffi cael rhyw ail olwg ar lyfr awysiant, ynddy. Ti wedi darllen y Daily Post, yw?
Na, ddo. Ddim eto.
Dwi wedi cael rhyw gip yn y dos fawr ddim byd arno fo. A fawr ddim byd ar y teledu. Heno, chwaith, does na ddim ar nyswena, nag oes y dweud y gwir.
Na,
gwrs. Ti wedi mwynhau yn wir yr... y gyfres tywysogion.
Wel, ddari mi i gwylio hi gyd.
Na, ddo. Ond dwi di mwynhau y ddwy raglen olaf, yr un ar Llywelyn Fawr a Llywelyn Un Lliw Olaf. Dwi'n mynd gorffan tro nesaf, ynddi.
Ynddi.
Y fwlen Glyndŵr.
Ynddi.
Ynddi. Ynddi.
Dwi'n meddwl bod nhw'n dda iawn.
Ynddi.
Rhoi cyfle i rwy'n wybod am hanes rwy'n nad oedd ddim yn gwybod.
Ia.
Hanes, ynddi.
Ia. O ti di... Nes i ddim gwylio llawer ar pawb a'i far, nes i o'n nes i gysgu, ynda.
O, na, nes i ddim o'i wylio bach
oes. Mi oedd o'n reid dan, oes.
Oes.
A dweud gwir. Ond y Gymraeg yn fwy gloi o nisiwr yn doedd.
Oes.
Gan bod o'n dod o Bethesda yn doedd.
Ie, yeah, oes.
Oedd o'n mor garbwl y Gymraeg yn ac oedd.
Oes,
oes. Oes, y safon yn well. Na, dweud y gwir. Ac mi oedd y panel yn isa da nisiwr hefyd oedd anna'r cyfan. Ond does am llawer yn byd. O, mae yna ymarfer yng Nghapal.
Horeb Beg Holwyn, ia?
Oes, nos hyl, ti am fynd?
Oes, yn dod wy am fynd.
Ia,
ia.
Marfer, ia.
Ar gyfer y rhaglen dechrau canu, dechrau canmol. Ia.
Ar y teledu fydd o'n da.
Ia.
Oedd Laura yn deud i bod hi am fynd hefyd.
Ia. Dwi'n meddwl mae Trystan Lewis sy'n arwain yn da.
Ia, hi am fynd hefyd. Chos mae'n hoffi canu yn dydi.
O, yndi. Mae'n person i gor yn dydi.
Yndi. O, yndi. Mae'n gor bach yn da.
Ia.
Person i gor mawr rwan, dwi'n meddwl na chdi.
Na.
Dweud y gwir. A mae'n llawn o'r Eisteddfod.
O, yndi. Eisiau
mynd i'r cyngor nos Wenar, gymanfa, nos Sul.
Ia.
Ac dwi'n meddwl mae ffrind i, Kathleen, yn mynd i drefnu. Bws hefyd yn ystod yr wythnos ac fi'n addos yn mynd i Gwenar hefyd yn bydd.
Bydd.
Gan mi ddor clwyd yn,
yeah.
yn trefnu'r bws yn ond ydy.
Yndi.
Dweud y gwir, yndi.
Yndi. Mae'n gofle ni gan bod y Steddfod mor agos yndi.
Yndi, gan obeithio mynd i frando ar dipyn o ddarlithoedd.
O, oh, ie. Yeah. Ymryson o beirth.
Wel, ie, yes, mynd o le fynd i mewn, da.
Ie.
Ie, ie, hollol. Wel, dwi'm yn gwybod ydyn ni'n mynd i fynd a mi yr i'r arian yn wythnos nesaf i fynd ar ar y tripiau i'r WEA yn bydd.
Wel, ia, bydd, mi fydd.
Dwi'm yn gwybod wyt ti eisiau mynd ar y ddau.
Wel, dwi'm yn siŵr iawn yn
ynde. Ia, mi'n gyrru'n wythnos nesaf yn bydd i fydd. Mi ddylai un o'n yno fod yn ddiddorol a dweud y gwir yn dweud hanes Gotswm ynde.
Ia.
A gan bod ti'n ddau gan mlwyddiant lenni y diddymu'r cais wasiais.
Ie. Yeah.
Mae hynny'n gwneud o'n fwy diddorol, dydy?
Yndi, debyg iawn. Yndi.
Nes ti'n mynd hau'r ddarlith yn y WEA?
Do. Er i'r Roswell Hughes yn da iawn fel arfer.
Oes. A ddau gan mlynedd a hanner oedd o? O, gen i...
Thomas Telford, ia?
Ia, dwi'n meddwl, da.
Ia, ia. Y lluniau da iawn o'r bwysig mae wedi adeiladu.
Ac oedd o'n medru cadw diddordeb cynulleidfa am awr y hanner, am hynny'n rhywbeth eitha pryn, dwi'n meddwl.
Yndi.
Eitha anodd i wneud ydy.
Yndi.
Medru cadw diddordeb.
Yndi.
A hyd yn oed swn i wedi medru gwrando arno fo'n hirach.
Ie, yeah, oedd o'n dda iawn,
oedd. Oedd, oedd o'n dda. Oedd o'n bleser gwrando nhw wedi dweud y gwir yn doedd.
Oedd.
O, dwi eisiau mynd i gerddad i fi'n bach mwy rwan y fyd, os fi'n amser. Fyfa.
Ie, mae o'n dda iawn i chi echyd chi'n cerddad ydy. Ynddi,
swn i'n, wel, hoffi mynd i gerddad, dwi'n siŵr i le chwaith, ond falle i gerddad ar hyd y i gyfeiri allan Drillon Rhos a...
Ie, mae yna le da iawn i gerddad yma ar hyd lan y môr yn does.
I lawr am y cerddad i lawr trwy'r parc heibio'r pier i gyfeiri at llan Drillon Rhos a cael bus adra falle.
Ie.
Mae wedi cerddad yn ôl, gwaith.
Ie.
Mi fydda ti, fyddi di, isio mynd i dynnu llunia.
O, bydd i'r gystadleuaeth.
Ie, gystadleuaeth y merched wawr di'n da.
Ie.
Be oedd ati am, be ti'n meddwl dynnu'r llun?
Wel, o'n i'n meddwl mynd i fyndi at Penmaen Rhos a tynnu llun yr arfordir.
Ie.
Cael y pier i mewn.
Ie.
Ac ar hyd lan y môr.
Ie.
A llun arall, fes o'n i'n feddwl fasa wyrach Bryneirin.
Ie, yr hen... Brynu'r un i hun ta'r hen dyn.
O, na'r hen adfael.
Ty, plas edna feddrychan, ia?
Ie.
O, ia. A lle arall?
Wel, wyrach Eglwys St Paul.
Ie.
A'r cloc yn wylod.
Ie. Maen nhw'n ddel, dydy?
Yndi, maen nhw'n ddel iawn.
Mae eisiau mynd yn gynnar yn y ffordd os o'n i ddweud i dynnu hwnnw.
Cyn i'r bobl o gwmpas.
Ie. Yn larall.
Wel, yr eglwys bach ar lan y môr yn Llan Rhos.
Ie, hollol, ie.
Ie.
A'r pier, ie?
Ie.
Ysym y pier?
Ie.
A'r môr? O, ie. O, fi aist i fynd reit bian i weld.
Bian.
Cyd i hwyl â ni. Ynda. A dweud y gwir. O, ie. O. So, ni hoffi mynd i siopau Tesco sy'n dwi'n dwysa yn nesa.
O, ie. Gan bod gen ti ddoc hynna, ie?
Ie. Gan, ie.
O, mae'n syniad da, ynddi?
Ynddi, ie. Ac efallai mynd draw i Gonwy wedyn.
Ie. Gallu cerdded o Tesco.
Ie.
Dros y bont i Gonwy.
Ie, i Gonwy, ie. Ie. I gael mynd i'r... O, mynd i'r siop gig efallai, ie.
Ie. Cerdded at y bont i weld yr hen bont, ynddi?
Ie, i weld yr hen bont a hefyd gweld... Mae yna giat Thomas Telford yna does, os ni yn licio mynd i fan o. Do'n i wedi gweld ti unwaith, dwi'n meddwl, dydan. Mae'n i giat reit arbennig a deud y gwir, dydy. Ond mae yna rei ohonyn i'w gweld yn does yn dal i fod yn Sir Fôn. Giatia ar... Mae nhw'n galw nhw'n Saesneg yn Sun Ray Gates. Dwi'n meddwl, ia? Dwi'n meddwl, os dwi'n iawn.
Na lawer o bethau diddorol fedrwch chi weld yn Gonwyn, does? Lawr castell.
Oes, ond da ni wedi gweld yn lawr gwaith yn dod.
Do.
Ti'n bod, ond fysa ni wedi cymryd i weld hwnna gan bod Eryl Roswell wedi sôn amdanyn nhw'n i ddarlis, da.
Ie, ie. Ie.
Ie, so... Felly...
Dwi'n meddwl bod gen ti dipyn o waith i wneud y fyd ar ôl noson. Cynio merch ar y wal.
Sgwennu ar gyfer y penta?
Ie. Yeah.
Dwi wedi gwneud bore yma.
O, ti wedi sgwennu?
Do, yn fras, do. Yeah. Dwi'n mond eisiau i'w ail sgwennio.
Ie. Yeah.
A dyna ni, chos do'n am gymaint o hynny, i'w ddweud. A dwi'n gam, nad o gynna ni ddim gŵr gwad.
Ie. Yeah.
Ond do, dwi wedi gwneud am fras. Ond bod gen i eisiau sgwennu cofnodion merch ar y wawr i gyd. Dwi'n wedi gwneud hynny ers mis Ionawr, da.
Ie. Yeah.
Felly, fe mi wneud hynny rhyw ddiwrnod, da.
Ie. Yeah.
Mi swn ni wedi medru gwneud bore yma'n da. Ond, nes i ddim yn da. Dwi'n gadael o tan y funud ola, da.
Ie. Yeah.
Achos does gen i mawys gwenu, da. Dwi'n sgwni pryd mae'r blodyn yn am mynd i agor, dwi wedi hen lŷn aros amdano fo.
Ie. O, mae hynna'n atgoffa fi, mae gen i eisiau mynd i osod bloda yn y capal ebyn sy'n nesa eto.
O, ia.
Ia.
Oes?
Oes.
Mae i bloda ffug, ia?
Ia.
O, oes, di mynd prawma yn bydd.
Ie.
Ni, bod o fori.
Ie, dwi eisiau glanhau yng nghar y fyd.
Oes?
Oes.
Ti am wneud i yw?
Illa nai prawma gan beth i'n braf.
Mae'n braf yn di ac yn syth yn di. O, wel, fysa ti wedi gwneud wedyn, fysa ti?
Faswn. Ie, faswn ni.
Ni dim gwersyd y gar wan.
Dwi'n gwybod.
Wel...
Heb benderfynu eto.
Ie. Yeah. Ie. Yeah. Fe ysdi benderfynu yn bydd heb ben dill un.
Wel, dwi'n gwybod be'n arall lle mae gadw fan na.
Ie, yeah, chydig, ie.
Yeah.
Wel, dwi'n gwybod. Gawn i fynd i'r siop lyfrau Gymraeg y dill un.
Cawn.
Rhyl.
Cawn, mae'n eisiau cynnu chydig o gardiau cymryd.
Ie. Dwi'n meddwl bod gen i eisiau prynu llyfr a deud y gwir.
Ie.
Gai fensig nhw yn y llyfrgell rhain rŵan yn cael.
Cei, mi geidi. Fensig nhw.
Dwi'n felly... Mi... Dim ond cael golwg beth sy'n yna'n te.
Ie.
Ti wedi cael golwg ar dy lyfr a llyfr Jeff Charles?
Ydw.
Do?
Do, mae o'n dda iawn.
Dwi.
Y llyfr nes i brynu ar ôl i mi ennill croesair.
Ie, hwnna nes i brynu, ia.
Ie. Cem Gwlad gan Jeff Charles.
Ie.
Yn yng Ngip ar yn ôl ar yr hen ffordd Gymreig o fyw.
Oe. Yn y 50au ydy o, i'r rhan fwyaf.
Ie, ie.
50au ydy'r rhan fwyaf, ia.
Ie, dwi'n meddwl.
Bysa chwedegan a hefyd?
Wel, dwi'n mynd gwybod.
Ie, darlunia chwedega.
Ie, mae'n darlunia da iawn.
O, mae'n rhaid da iawn.
O, es y chwedega fe.
O, ie, a'r hen gardotswyr, yr hen dramps ynddo, a'r hen gardotswyr.
Ie.
Dwi'n meddwl bod rheni dda. Yn arbennig o dda, dwi'n meddwl.
O, yndyn.
Yndydyn.
Yndyn, mae'n dda iawn. Yndyn. Swn i'n meddwl un da.
Mae dda bod... Mae'r hynna'n lynia, bob un o'r lynia yna, maen nhw wedi ymddangos yn ei tro yn y...
Yn y Cymro, ia?
Ia, dyna ti, ia.
Ia. Ia, ond yn mynd o dda, ia.
Heb feddwl bod y cyfnod i gyd, wel, yn cael ei gofnodi, da.
Ia, ia, mae yna.
Of course, mae yna rei yn gynharach na'r 50 does, neu yn ddifr arall, Jeff Charles.
Ia. Ie, mae hwnnw gynnau efo.
Ynddo.
Ni be oedd y llun pwy oedd ar flaen hwnnw?
Llun... O, dwi'n mynd cofio beth i enw, oedd o'n mynd i ymddeol yn dod â ni i Loegar. Ie, dwi'n mynd cofio fe oedd.
Oedd llun dau fachgen bach yn godro buwch sydd ar y clawr y llun.
Ie, fedra'n cofio beth i enw nhw oedd o'n... Oedd o'n fardd yn dweud, da sgwad oedd o'n de.
Ie. A'r geiriau maen nhw'n yn disgrifio'r llun. Ydy rwy'n edrych dros y bryniau pell.
Ie, ie. A fedra'n cofio beth i enw fo. Y fo yw reig. Yn gorfod gadael y ffarm.
Oedd o'n?
Yn ymwyl Bedd Gelert yn de.
Ie.
A mynd i fyw i... Berfeddion Lloegar, da.
Ie, at y map, ynddo.
Ie. Llun trist iawn mewn ffordd.
Oes, oes.
Oes. Trist iawn. Dweud y gwir. Ond, dwi'n meddwl bod nhw'n lyfr, wel, gwerth i brynyd.
Ynddi, dwi'n meddwl iawn.
Cofnod o hanes. Dwi'n gobeithio rhywbryd yn ystod yr hag. Cael mynd i fyny i uwch Ben Conwy i weld Eglwys Llangenlynin.
Ie, fysa'n ddiddorol yn bysa.
Bysa. Mae'r hanes yr eglwys yn un o'r cant o eglwysi mwyaf ddiddorol. Cant o'r eglwysi gorau yng Nghymru, y llyfr neis i ennill.
Ie.
Yn Daily Post yna.
Yndi. Yndi.
Lle dwi'n gobeithio, mae'n siŵr mae ti am mis Mehefin ynde. Bydd yna wasanaeth yno ar Brawn Sul. Lle gobeithio cael mynd yno. Mae'r dyn Mr Davies yn byw yn y cefn. Mae'n brysur heddi ond ydy.
O, ynddi.
Na'i fab ond... Mae wrth i'n cario rhyw bethau.
Ie.
Siw bod o'n gobeithio gwersi dyn, dydy?
Dy, mae o.
Ond mae'n siŵr mae dipyn yn hir yn mynd fydd ond e, a dweud y gwir.
Ie, siŵr o fod.
Dy, ond mae'n gwella rwan gan bod y gwanwyn di dweud, dydy?
Dy.
Dwi'n meddwl bod Mr Rutter di mynd i gerddad.
O, ie.
Mae yna ddau gar yn ei lefo, felly mae'n mynd ar ddigwennar i gerddad, dydy?
Dy.
Dweud y gwir.
Nes i wynhau yn noson cynio gwylddewi'r gymdeithas noson ar blaen.
Do, do.
Beso ni bryd blasus iawn.
Ie, drwy ni'n dŵad ar drwy ni wedi tynnu dant.
Oedd Aled Lloyd Davies yn siarad yn dda iawn. Ie.
Ie.
Oedd.
Ie. Am, fe oedd o'n siarad?
Caneuon Gwerin.
O, ia.
Ia. Mae'r cymdeithas o lawon Gwerin yn gant oed eleni.
Yndi?
Yndi. Yndi.
A pwy wedi sefydlu?
Lady Herbert Lewis o'n byw yn plas Penicha Ceirwys.
O, ia?
Ia.
O.
Ia. Oedd wedi gwneud lot iawn o waith.
Gant oed felly i naw dim saith oedd wedi... Oedd wedi dechrau, oedd wedi sefydlu.
Ie. Yeah.
A wedyn, oedd wedi cymryd cam mlynedd i wahanol bobl gasglen nhw i gyd at ei gilydd allu'r...
Oes.
Wel, mae'n siŵr llawer o gynnu'n bron di mynd ar ifan colle.
Ie, ie.
Ond, efallai, wedi cael i'w bobl wedi clywed rhaid canu hen bobl neu efallai neu morynion neu...
Ie, yeah, dyna bo.
...neu pobl, ti'n fod, pobl wledig ynda.
Ie. Yeah.